Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio.
Γεια και χαρά σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιοφωνάκι του Πάμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής και άλλο ένα Πάμε Δρόμο. Ένα Πάμε Δρόμο καυτό και καλοκαιρινό μόλις ξεκινάει. Εδώ σε αυτό το περίεργο και άδικο ντουνιά τα πράγματα εξελίσσονται μάλλον συνηθισμένα, με ανθρώπους να πνίγονται σε στεριές και θάλασσες, άλλοι πνίγονται στα σαπιοκάραβα που κουβαλάνε μετανάστες που έρχονται από τις εμπόλεμες χώρες προς την Ευρώπη, άλλοι πνίγονται σε πόλεις βουλιαγμένες στο άγχος στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αλλά και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια, με πρώτη φυσικά την Ελλάδα, ενώ γύρω μας στείνεται ένα σκηνικό που μόνο ευτυχία και ειρήνη δεν θυμίζει. Κατά τα άλλα, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται όμως και οι λογαριασμοί, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η δυστυχία και το άγχος επίσης συνεχίζονται, ενώ αυτό που φαίνεται σίγουρα να έχει αλλάξει, ακόμα αυτό φαίνεται αλλαγμένο, είναι το ότι παρότι η κατάσταση βγάζει μάτι προς τα που πάει, μια μεγάλη μερίδα συνανθρώπων μας, παρά τα όσα έχουν τραβήξει, επιμένουν να πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή διαχείριση στον καπιταλισμό. Και η μόνη κόντρα σε όλα αυτά τα ωραία είναι το υπέροχο καλοκαιράκι που έριξε επιτέλους μια χοντρή σπροξιά στο κρύο του χειμώνα και μπήκε με φόρα. Μέχρι και 35 είχαμε σήμερα στην Ελλάδα. Να πω την αλήθεια, κάθε φορά που μπαίνει το καλοκαίρι σκέφτομαι ότι και τα καλοκαίρια έχουν το δικό τους τρόπο να μιλάνε και να μας λένε τι είναι αυτό που μπορούσαμε να έχουμε, αυτό που μας ανήκει και πόσο όμορφο είναι, και τι είναι αυτό που στα αλήθεια έχουμε και πόσο λίγα κάνουμε για να κερδίσουμε την ομορφιά και την ευτυχία που μας αξίζει. Γεια και χαρά σε όλους και όλες λοιπόν. Είμαστε εδώ στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο του Πάμε. Άλλο ένα Πάμε δρόμο μόλις ξεκινάει. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής και θα προσπαθήσουμε όπως κάθε εβδομάδα να ρίξουμε όσο φως μπορούμε, όσο φως περνάει από το χέρι μας και να δώσουμε την πραγματική εικόνα, κατά τη γνώμη μας, την ταπεινή, όλων όσων συμβαίνουν γύρω μας. Είμαστε σε άλλη μια εβδομάδα σημαντικών εξελίξεων, εξελίξεων που μιλάνε και φωνάζουν και αν μη τι άλλο δίνουν σε όλους το στίγμα του τι σημαίνει κυβερνητική διαχείριση ενός συστήματος όπου την εξουσία δεν την έχει ο λαός και οι εργαζόμενοι, αλλά την έχουν οι καπιταλιστές, η πλουτοκρατία. Τι να κάνουμε, είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιούμε αυτές τις ενοχλητικές, βαρετές, ξύλινες λέξεις. Και αφού λοιπόν την εξουσία δεν την έχουμε εμείς, η κυβέρνηση σαν διαχειριστής αυτού του συστήματος είναι και πολιτικό προσωπικό αυτής της εξουσίας και επομένως είναι αναγκασμένη και να πράττει, δείχνοντας κάθε μέρα για λογαριασμό τίνος δουλεύει. Κάτω από αυτό το πρίσμα, βλέποντας τα πράγματα, δεν μπορούμε παρά να πούμε ότι περάσαμε άλλη μια εβδομάδα, περνάμε άλλη μια εβδομάδα, διαπραγματεύσεων και συγκρούσεων ανάμεσα σε μπεσαλίδες και μπαμπέσιδες. Και το λέμε αυτό γιατί υπόθηκε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, όπου η κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι της, ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Τσίπρας κτλ., άρχισαν να μιλάνε για ανθρώπους που δεν τηρούν το λόγο τους και κάτι τέτοια, πηγαίνοντας μας μια στο κρύο, μια στη ζέστη, λέγοντας μας από τη μια ότι είναι αισιόδοξη ότι θα υπάρξει κάποιος τίμιος συμβιβασμός, και από την άλλη ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί καλοί τους εταίροι, μια τους τα λένε έτσι και μια τους τα λένε αλλιώς. Τώρα τη στιγμή που ακούμε αυτή την εκπομπή, δεν είμαστε κι εμείς σίγουροι σε ποια από τις δύο πλευρές του φάσματος βρισκόμαστε, από τη φωτεινή ή από τη σκοτεινή, από την πλευρά της αισιοδοξίας εντός εισαγωγικών για μια τίμια συμφωνία και έναν τίμιο συμβιβασμό, ή από την άλλη της αβεβαιότητας για το τι μέλη γενέστε και για το αν η χώρα τελικά θα κατρακυλήσει ή όχι στο χάος. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι για το λαό σε αυτές τις διαπραγματεύσεις καμία φωτεινή πλευρά δεν υπάρχει, αφού είτε στη μία πλευρά πάμε αυτήν του τίμιου συμβιβασμού, που σε αυτήν θα πάμε με απόλυτη βεβαιότητα μάλιστα, είτε σε οποιαδήποτε άλλη πλευρά εφόσον παραμένουμε εντός πλαισίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκέψεις ότι η μόνη λύση είναι ο μόνος κόσμος που υπάρχει, είναι αυτό που ζούμε τώρα, ο καπιταλισμός. Στο τέλος της όποιας διαδρομής, ο λαός θα είναι σίγουρα αυτός που θα κρατάει στο χέρι το μουτζούρι, αυτός που θα πληρώνει στο τέλος το λογαριασμό. Όσο λοιπόν έμεσα ή άμεσα δεν θίγεται το θέμα της εξουσίας, όσο ο λαός δεν τολμάει να κοιτάξει προς την κατεύθυνση ενός δικαιότερου κόσμου όπου ο ίδιος θα έχει τα κλειδιά της οικονομίας, το μόνο που θα συμβαίνει είναι να αλλάζουν τα χρώματα στις φανέλες, να αλλάζουν τα ονόματα των διαχειριστών, τα ονόματα του πολιτικού προσωπικού της ίδιας εξουσίας και τίποτα το καλό να μην προκύπτει για το λαό. Και περιμένουμε κι εμείς με αγωνία να δούμε ποια θα είναι εκείνη η στιγμή της συνειδητοποίησης, όπου ο λαός και οι εργαζόμενοι θα καταλάβουν ότι όσο αυτοί μένουν στο περιθώριο και στη γωνία σαν θεατές των όσων συμβαίνουν και τους αφορούν, τίποτα καλό δεν μπορεί να προκύψει για αυτούς. Να πούμε βέβαια ότι από χθες το βράδυ υπάρχει ένας καταιγισμός πληροφοριών σε σχέση με τις εξελίξεις που υπάρχουν στις διαπραγματεύσεις που γίνονται ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση για τους τρεις θεσμούς, ΤΕΟΣ, Τρόικα, και το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας στις επόμενες μέρες. Θα μιλήσουμε γι' αυτό βέβαια στη συνέχεια. Αυτό που θα πούμε όμως σαν πρώτο σχόλιο είναι ότι θα πρέπει να προβληματίσει τους απλούς ανθρώπους, τους εργαζόμενους, του λαό, αυτούς που πληρώνουν το λογαριασμό όλα αυτά τα χρόνια, η στάση των συστημικών μέσων ενημέρωσης, τα χαμόγελα και η αισιοδοξία των παρουσιαστών των κεντρικών δελτίων ειδήσεων. Κάποιοι είδαμε να κάνουν το σταυρό τους, να χειροκροτάνε στον αέρα τη στιγμή που ερχόντουσαν οι πρώτες πληροφορίες για το ενδεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Αυτά φυσικά είναι κακά νέα για το λαό, αφού βέβαια οι παρουσιαστές των δελτίων ειδήσεων, οι κεντρικοί προπαγανδιστές και αναλυτές του αστικού συστήματος ενημέρωσης, διαισθάνονται ότι αυτή η συμφωνία που έρχεται αποτελεί ένα θετικό νέο για την ελληνική οικονομία, την ελληνική καπιταλιστική οικονομία δηλαδή, και επομένως και για αυτούς που κρατάνε τα κλειδιά αυτής της οικονομίας, δηλαδή τα αφεντικά τους. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εβδομάδα που τελειώνει το Σάββατο 9 Μαΐου, μέρα της αντιφασιστικής νίκης, μια σπουδαίας μέρας της ιστορίας, ίσως της σπουδαιότερης μέρας του προηγούμενου αιώνα. Μιας μέρας όμως που η Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημα συνολικά προσπαθούν να εξαφανίσουν, γιατί φυσικά τίποτα καλό δεν μπορεί να τους προσφέρει το να σκέφτονται και να συνειδητοποιούν οι λαοί ποια είναι η πραγματική τους δύναμη και τι είδους νίκες μπορούν να πετύχουν απέναντι σε πανίσχυρους αντιπάλους. Όταν έρθει εκείνη η ιστορική στιγμή που ανάβει εκείνη η φλογίτσα μέσα στη συνείδηση, που κάνει τους ανθρώπους, τους λαούς, τους καταπιεσμένους να κατανοήσουν βαθιά ότι αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας και επομένως αυτοί μπορούν και πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο. Μέσα σε αυτόν τον υπέροχο κήπο που μόλις σας περιγράψαμε θα κινηθεί και η σημερινή εκπομπή, μουσική, και ξεκινάμε την κουβεντούλα μας. Ναι, λέγεται το τραγούδι που ακούμε τώρα από τους Green Day. Γνώριζε το ποιος είναι εχθρός σου. Η σιωπή είναι ένας εχθρός ενάντια στις ανάγκες σου, λέει. Και εμείς εδώ, γνωρίζοντας ποιος είναι ο εχθρός, γνωρίζουμε ότι μπεσαλίδες και τίμιες συμφωνίες με άτιμους δεν μπορούν να υπάρχουν. Και όταν λέμε άτιμος, εννοούμε με την έννοια την ταξική και όχι με την έννοια της αστικής ηθικής, αφού γνωρίζουμε καλά ότι αυτοί που δουλεύουν για λογαριασμό των ταξικών αντιπάλων των εργαζόμενων, φυσικά όταν λένε ότι εργάζονται για το καλό του λαού και για μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλους και για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις, είναι φως φανάρι ότι προσπαθούν να εξαπατήσουν τα θύματα και να πούν στους καταπιεζόμενους ότι αφεντικά και εργάτες είναι στην ίδια πλευρά και ότι όλοι μαζί δουλεύουν για το κοινό καλό και για μια τίμια συμφωνία για το καλό της πατρίδας. Η συμφωνία που έρχεται λοιπόν, όπως και οι διαπραγματεύσεις όλο αυτόν τον καιρό, τίποτε το καλό δεν θα έχουν για το λαό και τους εργαζόμενους και ο πρώτος τρόπος για να το διαπιστώσουμε είναι τα χαμόγελα που βλέπουμε σήμερα και από χθες το βράδυ στα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Η εκπομπή λοιπόν γίνεται εν μέσω καταιγιστικών εξελίξεων, όπως θα έλεγαν και οι καλοί σπουδαγμένοι δημοσιογράφοι. Και για να πούμε την αλήθεια, μια μικρή αγωνία, μήπως κάποια εξέλιξη ανατρέψει όλα αυτά που λέμε, την είχαμε. Μετά όμως σκεφτήκαμε ότι δεν υπήρχε λόγος να ανησυχούμε, ούτε και να αγωνιούμε, αφού φυσικά στις ανακοινώσεις που θα υπάρξουν, αν υπάρξουν, που δεν θα υπάρξουν άμεσα, αυξήσεις για τους εργαζόμενους, προσλήψεις και επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού δεν πρόκειται να υπάρξουν. Γιατί να αγωνιούμε λοιπόν? Συμφωνία εν όψη λοιπόν, λευκή καπνή και όλα αυτά τα σχετικά που λέγονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά ό,τι και αν αναμένεται, δεν αναμένεται σίγουρα να ανακοινωθούν προσλήψεις, να ανακοινωθούν αυξήσεις, επιστροφές εργασιακών δικαιωμάτων κτλ. Αλλά σίγουρα ανατροπές στα εργασιακά θα υπάρχουν. Έχουμε λοιπόν και καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι έρχονται αλλαγές. Τα κακά νέα είναι ότι οι αλλαγές που έρχονται θα είναι προς το χειρότερο. Για μας εδώ βέβαια κάτι τέτοιο δεν αποτελεί καμία έκπληξη. Έχουμε εξ αρχής προσδιορίσει το χαρακτήρα αυτής της πρώτη φορά αριστερά κυβέρνησης, η οποία αφού μπαίνει στον κόπο και στη διαδικασία να διαχειριστεί τα δύσκολα για το καπιταλιστικό σύστημα, αργά ή γρήγορα θα αναγκαζόταν και θα αναγκαστεί να πάρει μέτρα για τη στήριξη αυτού του συστήματος, αυτής της οικονομίας. Ένα πρώτο διάβασμα, μια ανάγνωση της ανακοίνωσης, της κοινής ανακοίνωσης Τσίπρα-Γιουνκέρ, μας δίνει ένα στίγμα για το πού βαδίζουν οι εξελίξεις, για το προς ποια κατεύθυνση θα βρίσκεται η σύγκληση απόψεων, από τη στιγμή που οι προτεραιότητες που βάζει με τη σειρά που αναφέρονται στην ανακοίνωση είναι η μέρημνα για δημιουργία θέσεων εργασίας, για ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, των επιχειρήσεων δηλαδή, και για κοινωνική συνοχή. Το διάβασμα που κάνουμε εμείς λέει, δίνουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, δημιουργούμε συνθήκες θετικές για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά λαμβάνουμε και υπόψη μας τη πολύ δύσκολη κατάσταση που επικρατεί και προσπαθούμε να μην το παρακάνουμε για να μην δημιουργηθούν ρήγματα στη λεγόμενη κοινωνική συνοχή. Μην έχουμε και τίποτα αναστατώσεις δηλαδή στην κοινωνία. Για να μην το πολυαναλύουμε και το πολυλογούμε λοιπόν, καημένε μου εργαζόμενε, ετοιμάσου για άλλη μια φορά να πληρώσεις το λογαριασμό. Έρχεται θύελα φιλολαϊκών εξελίξεων. Τρέμε.
Τρέξω να προλάβω λεωφορείο και μετρό. Με σπρώχνουνε και σπρώχνω, μα ποιος δίνει βάση. Μια κόλαση η πόλη και ένα άγχος τρελό. Τα ακούω στο γραφείο δυο λεπτά αργομορία και φτύνω πάλι αίμα το πλάνο να βγει. Πουλάω αγοράζος και τη μονοτονία. Κυλάει ζωή σαν ψέμα κι άκρη ποιος θα βρει. Να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πόλεγω. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα. Μια ζωή της πλάκας κι απόψε τα έχω πάρει και θα έκραγω. Κι εγώ εδώ να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πόλεγω. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα. Μια ζωή της πλάκας κι απόψε τα έχω πάρει και θα έκραγω.
Ήδη πάντως ακόμα δεν έγινε η περιβόητη συμφωνία και αρχίσανε, για να μην πούμε τα πανηγύρια, αρχίσανε τα θετικά σχόλια. Ξέρετε, σαν και εκείνα τα σχόλια που έλεγαν οι αναλυτές της κυβέρνησης, οι υπουργοί, ότι έχουμε ήδη κατακτήσει πολλά, αφού ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα δεν είναι στο 3,5% αλλά στο 1,5%. Λες και η ζωή του άνεργου θα βελτιωνόταν αν άλλαζε ένας αριθμός στους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος. Άκουσα λοιπόν ήδη σχόλια θετικά γύρω από την περιβόητη συμφωνία στην οποία θα καταλήξει η κυβέρνηση, αυτό το τίμιο συμβιβασμό με άτιμους, όπου θα υπάρχει μέρημνα για ένα μοντέρνο και αποτελεσματικό σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων σύμφωνα με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εντάξει, για αυτούς που θέλουν την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, φυσιολογικό είναι. Απλά είπαμε, εμείς εκεί, εμείς θα πληρώσουμε το λογαριασμό, δεν αφήνουμε κανέναν. Μαγιά είναι να πληρώνεις το λογαριασμό.
Και θα έκραγω κι εγώ εδώ. Να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πόλεγω. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα. Μια ζωή της πλάκας κι απόψε τα έχω πάρει. Και θα έκραγω κι εγώ εδώ. Να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πόλεγω. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα. Μια ζωή της
Μαγιά λοιπόν είναι να μην αφήνεις να πληρώσει κανένας άλλος το λογαριασμό, να καθαρίζεις εσύ. Αυτό θα πει εθνική υπερηφάνεια. Αυτό θα πει να είσαι αξιοπρεπής. Τώρα τέλος πάντων δεν ξέρω τι ακριβώς είναι μαγιά. Πάντως οι μαγιές της κυβέρνησης φαίνεται να τελειώσανε. Και θα δούμε τις επόμενες μέρες, Κυριακή, κοντή γιορτή, τι έχει να μας φέρει όλο αυτό. Στη διαμάχη μπαμπέσιδων με μπεσαλίδες, οι μπαμπέσιδες φαίνεται ότι φυσικά βρήκαν έναν τρόπο να πείσουν τη μπεσαλίδη και η αριστερή κυβέρνηση να κάνει ένα βήμα πίσω, ένα ακόμα βήμα πίσω για το καλό της πατρίδας και να συγκλίνει σε απόψεις με τους εταίρους για το καλό και της Ευρώπης. Για το καλό όλων μας είναι αυτό λοιπόν που συμβαίνει και δεν πρέπει να έχουμε κανένα παράπονο. Πρέπει να είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσει ένα όργιο προπαγάνδας που θα προσπαθήσει να πείσει το λαό ότι όλο αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη και ότι ο λαός όχι μόνο δεν πρέπει να αντιδράσει στη νέα σφαγή που ετοιμάζεται εναντίον του, αλλά αντίθετα θα πρέπει αυτή τη φορά να σταθεί στο πλευρό της κυβέρνησης που ετοιμάζεται να τον σφάξει. Τρελά πράγματα δηλαδή, αλλά είναι βέβαιο ότι θα τα δούμε. Ήδη οι ΑΔΔΗ, με τα πλοκάμια του παλιού κυβερνητικού συνδικαλισμού να βρίσκονται πια στην υπηρεσία της νέας κυβέρνησης, έχει καλέσει σε συλλαλητήριο στις 11 του Μάη, σε συλλαλητήριο στήριξης της κυβέρνησης, βεβαίως. Για να δούμε όμως τι έχει κάνει αυτή η δική μας εδώ κυβερνητική καλή αριστερή μπέσα, όπου είχαμε δείγματα τον προηγούμενο καιρό. Για παράδειγμα, ένα πρώτο δείγμα τώρα αυτών των ημερών είναι ότι, όπως ανακοινώθηκε, καταβλήθηκαν τα 200 εκατομμύρια της δόσης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εκτός από τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια που είχαν καταβληθεί αυτούς τους τρεις μήνες της πρώτη φορά αριστερά κυβέρνησής μας. Ένα δεύτερο δείγμα αυτής της αριστερής μπέσας είναι ότι ανακοινώθηκε επίσης ότι η Συμφωνία για τα Περιφερειακά Αεροδρόμια, μιλάμε για την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων στη γερμανική εταιρεία Fraport, θα ολοκληρωθεί άμεσα. Ένα τρίτο δείγμα αριστερής μπέσας είναι ότι ανακοινώθηκε η επανακίνηση της διαδικασίας πώλησης του 51% του ΟΛΠ, σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου του ΤΑΙΠΕΔ στο πρακτορείο Reuters. Για τις υποχρεώσεις της αριστερής μπέσας στο λαό, ανακοινώθηκε ότι οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ θα υλοποιηθούν φυσικά όλες, αλλά ο λαός πρέπει να κάνει υπομονή, γιατί αυτές θα υλοποιηθούν σε κάποιο βάθος χρόνου. Υπομονή λοιπόν, γιατί όπως διαπιστώσαμε από τις υπόλοιπες δεσμεύσεις της αριστερής μπέσας, υπάρχουν προτεραιότητες. Όπως βλέπουμε λοιπόν πεντακάθαρα, οι προτεραιότητες της αριστερής κυβέρνησης και της οποιασδήποτε κυβέρνησης διαχείρισης καπιταλιστικής εξουσίας, οι προτεραιότητες είναι προς την εξουσία της οποίας η κυβέρνηση είναι πολιτικό προσωπικό, δεν είναι προς το λαό. Ο λαός όχι απλά θα κάνει υπομονή, αλλά θα γίνει μάρτυρας μιας τέτοιας κοροϊδίας εναντίον του που δεν θα λέγεται. Από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση και η προπαγάνδα εκμεταλλεύεται ότι το εμπόριο της ελπίδας που πούλησε τον προηγούμενο καιρό έχει δουλέψει καλά, ενώ επίσης δείχνει να έχει τεράστιο ταλέντο στη μετατροπή του μαύρου σε άσπρο. Όπως από τις πρώτες μέρες αυτής της κυβέρνησης, η συμφωνία, για παράδειγμα, που έγινε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Υπουργών Εξωτερικών για νέα μέτρα και κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, που ήταν επακριβώς η επέκταση της συμφωνίας την οποία είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση για κυρώσεις, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Η συμφωνία και η υπογραφή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για επέκταση των κυρώσεων, εδώ παρουσιάστηκε σαν μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, όπου η Ελλάδα περίπου χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και πάλι καλά που δεν μας είπαν ότι ασκήσαμε και βέτο. Τώρα που φτάσαμε στο διατάφτα, τώρα να δείτε τι θα γίνει. Τώρα θα αρχίσει μια παρέλαση από τις πιο συμπαθητικές αριστερές φάτσες, που φυσικά θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τη συμπάθεια και την εμπιστοσύνη του κόσμου προς τους αγώνες της αριστεράς, και το τι θα πούν κυριολεκτικά δεν λέγεται. Θα επιχειρήσουν με κάθε τρόπο να πείσουν το λαό ότι όλο αυτό είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο θετικό βήμα υπέρ του, και ότι αυτός όχι μόνο δεν πρέπει να αντιδράσει, αλλά αντίθετα θα πρέπει να σταθεί και στο πλευρό αυτής της πρώτη φορά αριστερά κυβέρνησης.
Wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye.
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος που φτάσαμε εδώ, αφού όπως θυμόστε τις προηγούμενες μέρες, τη μία μας έλεγαν ότι πηγαίνουμε για συμφωνία, την επόμενη μέρα μας έλεγαν ότι φαίνεται ότι ναυαγούν οι διαπραγματεύσεις, την άλλη ξανά ότι βρισκόμαστε ξανά σε θετικό δρόμο, σε καλό δρόμο, και τελευταία, μόλις χθες, την ίδια μέρα που έγινε η κοινή δήλωση, η θετική αυτή, όπως τη λένε, κοινή δήλωση Τσίπρα-Γιουνκέρ, αλλά και των τριών θεσμών Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Δουνουτού, ότι και οι τρεις βρίσκονται στο ίδιο πνεύμα σωτηρίας ελληνικής οικονομίας, ανάκαμψης, ανάπτυξης κτλ. Το πρωί η ελληνική κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι δεν βλέπει φως στις διαπραγματεύσεις, αφού οι θεσμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λένε πράγματα αντίθετα μεταξύ τους, πράγματα τα οποία δεν συναντιούνται. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, θα συναντηθούν όλοι και όλες αυτές οι τόσο διαφορετικές απόψεις που συγκρουόντουσαν δήθεν καιρό θα συγκλίνουν προς τη μία και μόνη κατεύθυνση που πρέπει, που είναι η σωτηρία της ανταγωνιστικότητας της καπιταλιστικής οικονομίας. Σε αυτό το βωμό όμως θα πρέπει να θυσιαστούν και άλλα, ακόμα περισσότερα, λαϊκά δικαιώματα και ζωές.
For each other.
Αυτά λοιπόν συμβαίνουν αυτές τις τελευταίες μέρες με αυτόν τον περίφημο έντιμο συμβιβασμό, έντιμη συμφωνία, όπως τη λένε, να βρίσκεται πρώτων πυλών και με μια νέα επέλαση κοροϊδίας του λαού να ετοιμάζεται. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η ΑΕΔΔ ήδη έχει καλέσει σε συλλαλητήριο στήριξη της κυβέρνησης, καλώντας την κυβέρνηση από προσανατολιστικά να μην πληρώσει τη δόση. Την κυβέρνηση η οποία όμως, όπως έχουμε καταλάβει, όπως καταλαβαίνουμε φυσικά, δεν θα προχωρήσει σε μια ξεκομμένη συμφωνία αυτή τη στιγμή που δεν θα συνδέεται με τίποτα στο μέλλον. Βοά ο τόπος πλέον και από παντού έρχονται μηνύματα ότι πρώτων πυλών δεν υπάρχει μόνο αυτή η προσωρινή συμφωνία στο Eurogroup που θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες, αλλά κυρίως πρώτων πυλών βρίσκεται μια νέα συμφωνία, ένα νέο μνημόνιο που θα περιλαμβάνει παροχή ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, δανεικά δηλαδή, κάποιες δεκάδες δισεκατομμύρια, τα οποία φυσικά θα συνοδεύονται και από μια δέσμη νέων μέτρων εναντίον του λαού. Αυτή τη συμφωνία καλεί το λαό η ΑΔΔ να τη στηρίξει και να σταθεί στο πλάι της κυβέρνησης. Νέες μέρες δόξας λοιπόν για τον κυβερνητικό συνδικαλισμό, αφού αντί να καλέσουν τους εργαζόμενους να τρίξουν τα δόντια στην κυβέρνηση, να αντισταθούν, να δηλώσουν ότι θα αντιδράσουν σε οποιοδήποτε νέο μνημόνιο, η ΑΔΔ καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν τη συγκατάθεσή τους σε αυτό το νέο προσύμφωνο μνημονίου. Όλα αυτά όμως είναι εντελώς φυσιολογικά από τη στιγμή που ο λαός παραμένει στο περιθώριο των εξελίξεων, με το συνδικαλιστικό κίνημα να δείχνει αυτή τη στιγμή να χάνει εντελώς τον προσανατολισμό του, με τη βοήθεια φυσικά των φιλοκυβερνητικών συνδικαλιστικών παρατάξεων. Οι ηγεσίες λοιπόν καλούνται να παίξουν το ρόλο τους και πάλι, μόνο που την τελευταία λέξη θα την πούν οι εργαζόμενοι, που θα είναι και αυτοί που θα υποστούν τα νέα μέτρα τα οποία θα εξαγγελθούν. Θα έχει βέβαια πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι σοϊμέριμνα θα είναι αυτή που θα υπάρξει για το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό και όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα που ζητούν άμεσα λύση. Αυτό που θα πούμε εμείς είναι όμως το εξής. Βλέπουμε καθημερινά αναλυτές, οικονομολόγους αστούς, όπως είναι η περίφημη κυρία Μιράντα Ξαφά, παλιά εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υπαλλήλους του συστήματος δηλαδή που αναλαμβάνουν την προπαγάνδα αυτή τη στιγμή, να λένε πιστικά: «Μα καλά, δεν βλέπετε ότι το συνταξιοδοτικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί βιωσιμότητα για τα ασφαλιστικά ταμεία? Πώς είναι δυνατόν να αντιδράτε και να λέτε ότι δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα?» Μέτρα δηλαδή μείωση των συντάξεων και όλα αυτά. Αφού η κυβέρνηση δεν έχει χρήματα για να στηρίξει τα ασφαλιστικά ταμεία, ο μόνος δρόμος είναι οι περικοπές των συντάξεων. Μόνο έτσι θα γίνει βιώσιμο το σύστημα. Και εδώ, μέχρι αυτό το σημείο, έχουν απόλυτο δίκιο. Όσο σκεφτόμαστε μέσα στο καπιταλιστικό κουτί, μέσα στο κουτί που λέει ότι ο μόνος κόσμος που υπάρχει είναι ο κόσμος της καπιταλιστικής οικονομίας και επομένως η πρώτη μέρη να πρέπει να είναι η σωτηρία αυτής της καπιταλιστικής οικονομίας, φυσικά και πρέπει να γίνουν περικοπές. Μόνο που περικοπές των συντάξεων και όλα αυτά τα ανάλογα μέτρα σημαίνουν ότι πετιούνται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ηλικιωμένοι και ανήμποροι άνθρωποι, πετιούνται στα σκουπίδια. Όταν λοιπόν ένα σύστημα δεν μπορεί να βρει λύση σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα και αποφασίζει να πετάξει στα σκουπίδια εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, τότε είναι απλά φως φανάρι ότι αυτό το σύστημα έχει σαπίσει και πρέπει να αντικατασταθεί. Αυτό ακριβώς είναι που δεν μας λένε και δεν ομολογούν οι πανέξυπνοι και παμπώνυροι εκπρόσωποι του συστήματος. Εδώ λοιπόν η λύση και η απάντηση είναι μία. Σκέψου έξω από το κουτί. Αυτή η οικονομία δεν είναι ο μόνος δρόμος που υπάρχει. Ο καπιταλισμός δεν είναι ο μόνος κόσμος. Υπάρχει κι άλλος κόσμος. Υπάρχει και ο κόσμος της εξουσίας των εργαζόμενων. Ο μελλοντικός κόσμος που θα απελευθερώσει πραγματικά τις παραγωγικές δυνάμεις. Ο μόνος κόσμος που πραγματικά μπορεί να δώσει ανάσες στο λαό. Ο κόσμος του καπιταλισμού πρέπει να ανατραπεί. Και αυτό βέβαια έχουν κάθε λόγο να το κρύβουν τα τσιράκια του συστήματος. Αν πάντως στις επόμενες μέρες καταλήξουμε σε συμφωνία, αυτή τη συμφωνία που ήδη κάποια κανάλια την παρουσίασαν με πάρα πολύ θετικό τρόπο και που είδαμε παρουσιαστές και αναλυτές να τρίβουν τα χέρια, να χαμογελάνε, ικανοποιημένοι και όλα αυτά, έχουμε την εντύπωση ότι παρά τις διαφορές που έχουν οι καναλάρχες με την κυβέρνηση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα σταθούν στο πλευρό αυτής της πρώτη φορά αριστερά κυβέρνησης και θα βάλουν τα δυνατά τους να πείσουν το λαό ότι όλο αυτό είναι υπέρ του. Και εκεί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πείσουν και αυτοί αλλά και οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης στο λαό ότι είναι καλό γι' αυτό να του κόβουν τη σύνταξη, ότι είναι καλό γι' αυτό να τον φορολογούν ακόμα πιο άγρια, ότι είναι καλό γι' αυτόν να του κλέβουν την περιουσία του. Και δεν μιλάμε μόνο για το δικό του σπίτι, αλλά μιλάμε και για τη δημόσια περιουσία, η οποία τι να κάνουμε αφού ανήκει στο καπιταλιστικό κράτος, δεν ανήκει στο λαό, ανήκει σε αυτούς που κρατάνε την εξουσία. Να δούμε λοιπόν πώς θα πείσουν το λαό ότι είναι καλό για αυτόν να μείνει χωρίς πλουτοπαραγωγικούς σπόρους, χωρίς κρατικές επιχειρήσεις κερδοφόρες, αφού όλα αυτά θα πρέπει να αξιοποιηθούν, όπως λέει η καινούργια λέξη. Όπως φαίνεται, οι καλύτερες μέρες που μας ένταξε ο ΣΥΡΙΖΑ και που τις περιέγραψε με πολύ φωτεινούς τρόπους και χρώματα, τελικά, ακόμα και αν δεν ξέρουμε αν θα είναι καλύτερες από τις μέρες της Νέας Δημοκρατίας, η ταπεινή μας γνώμη είναι ότι όχι μόνο δεν θα είναι καλύτερες, αλλά θα είναι χειρότερες. Πάντως, καλές δεν θα είναι. Γιατί καλό για το λαό δεν είναι να αισθάνεται περηφάνεια ή αξιοπρέπεια εντός πολλών εισαγωγικών, αλλά να έχει μια καλή και αξιοπρεπή ζωή. Να έχει δουλειά, μόρφωση, υγεία, διακοπές, πολιτισμό. Να έχει δηλαδή όλα αυτά που το αξίζουν, μόνο που αυτά, όσο ο ίδιος παραμένει στην άκρη και στο περιθώριο, όσο δεν δείχνει την πρόθεσή του να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, δεν πρόκειται να τα δει ποτέ. Προτεραιότητα σε αυτό τον άδικο ντουνιά έχει η σωτηρία της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας.
25 years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination.
Ενδιαφέρον επίσης θα έχει και η συνέχεια μετά από όλα αυτά, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση μετά τη νέα συμφωνία, αυτή την έντιμη συμφωνία, τον έντιμο συμβιβασμό, όπως το λένε, μετά τα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν και μετά ίσως και από το μνημόνιο που φαίνεται με σιγουριά ότι έρχεται μέσα στους επόμενους μήνες. Φαίνεται μάλλον απίθανο ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει να διατηρήσει τα ψηλά ποσοστά αποδοχής που είχε τους τρεις πρώτους μήνες μετά τις εκλογές. Εκτός από το ίδιο το κόμμα του κυβερνητικό, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΑΝΕΛ και τα άλλα κόμματα, τα άλλα αστικά κόμματα, δεν δείχνουν καθόλου να είναι στα καλύτερά τους. Η Νέα Δημοκρατία κινείται με τα βίας πάνω από το 20%. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι πάει προς διάλυση ή προς εξαφάνιση, βρίσκεται κοντά στα κρίσιμα επίπεδα του 3%. Το ποτάμι, παρά την προβολή που του γίνεται και παρά το μπλα μπλα του κυρίου Σταύρου Θεοδωράκη, εκπαιδευμένου στα τηλεοπτικά, δεν φαίνεται να πείθει. Και αν θεωρήσουμε και σωστά ότι όλα αυτά τα κόμματα βρίσκονται στην ίδια πλευρά, στην πλευρά της στήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευρωπαϊκής πορείας, στην πλευρά της στήριξης της καπιταλιστικής οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων κτλ., γίνεται μάλλον φανερό ότι η μοναδική αντιπολίτευση που υπάρχει απέναντι σε αυτή τη γραμμή είναι αυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Όλο αυτό το σκηνικό λοιπόν φαίνεται ότι θα είναι εντελώς άβολο για το σύστημα, το οποίο θα προσπαθήσει να βρει λύσεις αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Θα υπάρξει πολύ μεγάλη ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων, νέων πόλων, συμφωνιών ίσως παλαιών κομμάτων με προσωπικότητες και άλλες τέτοιες κινήσεις, ώστε να φανεί στον ορίζοντα ότι είναι πιθανή η διαμόρφωση τουλάχιστον δύο ισχυρών πόλων, που σε λίγο δεν φαίνεται να υπάρχουν. Εάν σκεφτούμε σαν πιθανό σκηνικό το να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το 30%, που δεν είναι καθόλου απίθανο μετά από νέα μέτρα, και η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 20%. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν θα πρέπει να βρεθούν και άμεσα νέοι ισχυροί πόλοι για τη δημιουργία ενός νέου δίπολου. Μουσική και συνεχίζουμε. Σε κάτι τέτοια βέβαια το σύστημα έχει δείξει ότι έχει τεράστια εμπειρία, τεράστιο know-how. Έχει αποδείξει την πολύ μεγάλη του ικανότητα να δημιουργεί και να εξαφανίζει κόμματα και προσωπικότητες. Και φυσικά δεν πρέπει κανείς να το υποτιμάει. Η προσπάθεια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού έχει αρχίσει ήδη από την επόμενη μέρα των εκλογών, με την εμφάνιση και την προβολή προσωπικότητων από τη μια τουλάχιστον περίεργων ως εναλλακτικών λύσεων, όπως είναι ο κύριος Λεβέντης της Ένωσης Κεντρών, ο Απόστολος Γκλέτσος κτλ., αλλά και άλλοι παλιοί και καινούργοι, ενώ ενδιαφέρον φυσικά και ο τρόπος που προβάλλεται η ίδια η εσωκομματική κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ και η περίφημη αριστερή του πλατφόρμα. Αυτή η περίφημη αριστερή πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και διάφορες προσωπικότητες μέσα σε αυτό το κόμμα, από τη μια δηλώνουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη για κάποια αριστερή αντιπολίτευση, για κάποια φιλολαϊκή αντιπολίτευση, αφού αυτή ενυπάρχει μέσα στο ίδιο το κυβερνητικό κόμμα. Από την άλλη, δηλώνουν και υποψηφιότητα στη δημιουργία ενός νέου αριστερού πόλου, αν χρειαστεί, ενός ακόμη αριστερού πόλου που θα λειτουργεί σαν ανάχωμα που θα εμποδίζει τη ριζοσπαστικοποίηση των μαζών. Όλα αυτά τα ωραία παραμύθια βέβαια θα συνεχίσουν να λειτουργούν, θα συνεχίσουν να είναι αποτελεσματικά στο βαθμό που ο λαός δεν θα αποφασίζει να πάρει τη ζωή του στα χέρια του και που θα συνεχίσει να επιλέγει να αναθέτει σε άλλους την επίλυση των μεγάλων και σοβαρών προβλημάτων που τον απασχολούν. Είναι όμως πιθανό μία μερίδα των εργαζόμενων και του λαού, κάτω από το βάρος των σοβαρών προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν, να πιστούν από τις ταξικές δυνάμεις και να ενταχθούν δυναμικά στο κίνημα. Προς αυτή την κατεύθυνση ακριβώς, πρέπει εμείς να στρέψουμε όλοι μας την ενέργεια και να βοηθήσουμε με όλους τους τρόπους αυτή η πιθανότητα να γίνει όσο πιο ισχυρή γίνεται. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση εδώ στην Ελλάδα, με το καλοκαίρι να μπαίνει και ενώ όπως είπαμε στο τέλος της εβδομάδας έχουμε τη μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης, τη μέρα που τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αφού ο κόκκινος στρατός είχε μπει και είχε καταλάβει το Βερολίνο, καρφώνοντας την κόκκινη σημαία στο Reichstag, στο κτίριο της Γερμανικής Βουλής. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι αυτή η μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης, της νίκης των λαών επί του φασισμού, γιορτάζεται σήμερα μόνο στη Ρωσία. Στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο η μέρα αυτή έχει εξαφανιστεί, αφού υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί λόγοι η ιστορία να γραφτεί από την αρχή με τον τρόπο που βολεύει το σύστημα. Στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλιστα η μέρα της αντιφασιστικής νίκης όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά η μέρα αυτή έχει ανακηρυχθεί ως η μέρα της Ευρώπης. Ελάχιστη νίκη λοιπόν θα γίνει για εκείνη τη μεγάλη ιστορική στιγμή όπου οι λαοί με το αίμα τους και με την πάλη τους κατάφεραν να νικήσουν τον φασισμό. Το πρώτο ρόλο στα πολεμικά πεδία τον έπαιξε τότε ο κόκκινος στρατός και η Σοβιετική Ένωση, που δέχτηκε και τη μεγαλύτερη πίεση και τη μεγαλύτερη φθορά σε αυτό το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αφού το 80% σχεδόν του γερμανικού στρατού, της γερμανικής ναζιστικής πολεμικής μηχανής, βρισκόταν στο έδαφος της. Από μια έρευνα που έγινε της κοινής γνώμης, φάνηκε ότι η δυτική προπαγάνδα έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, αφού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόλις το 13% του πληθυσμού γνωρίζει ότι αυτός που νίκησε και συνέτριψε το φασισμό ήταν ο κόκκινος στρατός και η Σοβιετική Ένωση, με τη πολύ σημαντική φυσικά βοήθεια και των άλλων λαϊκών και αντάρτικων κινημάτων. Αυτό που θα πούμε εμείς εδώ είναι ότι και τότε φάνηκε πεντακάθαρα ποιο είναι το τέλος του δρόμου μιας καπιταλιστικής κρίσης, όπως ήταν η καπιταλιστική κρίση της δεκαετίας του 30, που τελικά επιλύθηκε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που επίσης φάνηκε και έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία είναι η αντιμετώπιση αυτών των πολέμων ως πολέμων υπεριαλιστικών και η στάση που θα κρατήσουν οι λαοί απέναντί τους. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα τώρα, αυτό που φάνηκε ήταν το ότι ο λαός πλήρωσε την αδυναμία που υπήρξε στο να αλλάξει τη διάρκεια του πολέμου προς το τέλος του πολέμου, ο χαρακτήρας της ένοπλης αντίστασης του ελληνικού λαού και τα έντονα πατριωτικά χαρακτηριστικά να γίνουν από ένα σημείο και μετά έντονα ταξικά, αφού φυσικά η ταξική πάλι δεν σταματάει ούτε στον πόλεμο. Με αυτά και με αυτά όμως πέρασε και σήμερα η ώρα. Φτάσαμε στο τέλος και αυτού του πάμε δρόμο. Με ένα καλοκαίρι να μπαίνει καυτό, αλλά και μια συμφωνία που μόνο έντιμη δεν θα είναι να έρχεται. Αυτά όμως και για σήμερα, θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Ήταν άλλο ένα Πάμε Δρόμο εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Σαρής. Γεια και χαρά, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.